La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Stimați ascultători, dragi prieteni, studiul pe cea de-a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni continuă astăzi în cadrul acestei emisiuni. Gabriel Bica, realizatorul ei, vă spune tuturor bun găsit! Pentru astăzi, Zaharia Bica, cel care ne conduce în acest studiu, ne supune atenției capitolul 11 din amintita epistolă și, de fapt, ceea ce vom putea asculta efectiv astăzi va fi doar o introducere, o binevenită și necesară introducere. Am văzut în întâlnirile anterioare, pe de o parte, acuzele aduse la adresa Marelui Apostol în încercarea celor impostori strecurați în biserica din Corint de a-l discredita, și, pe de altă parte, am văzut lupta apostolului, dârzenia lui, perseverența și verba cu care s-a apărat, contracarând fiecare acuză și demontând fiecare argument. El va continua încă această luptă cu aceeași dârzenie și în capitolele următoare. Dar întrebarea care se ridică e totuși, de ce? De ce ține atât de mult să-i recâștige de partea lui pe cei prinși în cursa acelor apostoli mincinoși? Ce îl motivează să lupte cu atâta dârzenie și să nu renunțe? În fond, erau atâtea biserici născute de el prin Evanghelie și care erau fidele. Ce-i conferea atâta ardoare dorinței lui de a-i vedea pe toți de partea lui, de partea adevărului? Nu-i așa? Sunt justificate aceste întrebări, cu toate că, în parte, ni s-a răspuns la ele în lecțiile anterioare. Cred însă că prima parte a capitolului 11 clarifică această problemă, spulberând, zic eu, orice semn de întrebare în acest sens. Și Zaharia Bica ne va ajuta să vedem cum.
Am subliniat adesea ori și vreau să o fac încă o dată, legătura indestructibilă, profundă și greu de calificat în cuvinte dintre apostolul Pavel, apostolul neamurilor, apostolul Domnului și frații din biserica din Corint. Sigur că, așa cum am zis și repet, această legătură nu poate fi descrisă prin cuvinte în toată profunzimea ei. Apostolul se mulțumește la un moment dat să o spună direct, deși nu reușește să prindă toată frumusețea și toată profunzimea acestei relații, dar se mulțumește să o spună în câteva cuvinte, în mod direct, în 2 Corinteni, la capitolul 7, versetul 3, am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Mi se pare versetul cel mai expresiv, care vorbește despre această legătură, nu despre un contract de muncă, că Pavel era în lucrarea Domnului și ca să-și păstreze vechimea și să poată ieși la pensie, încerca cu orice preț să caute să se acrediteze bisericii. Nu! Și nici nu-i vorba de vreo remunerație în cazul acesta, de niciun fel, bănească sau altfel. Nu! Este vorba despre o relație în virtutea căreia el, care ar fi avut atâtea motive să o facă, nu părăsește biserica din Corint. O biserică pe care a născut-o el prin Evanghelie. O biserică pentru care el s-a supus la atâtea primejdii, la atâtea privațiuni, pentru care a suferit poate de foame și de sete, a îndurat primejdii pe râuri, primejdii pe mare, primejdii printre tâlhari, printre păgâni sau printre frații mincinoși. O biserică despre care am descoperit, parcurgând epistola, că foarte ușor era influențată de apostolii cei nespus de aleși, adică de apostoli mincinoși și nemandatați de Domnul. O biserică ușor predispusă să se ridice împotriva apostolului, să-l renege pe părintele lor sufletesc, să-i întoarcă spatele și să nu-i mai deschidă ușa, în cazul că le-ar mai face vreo vizită. Dar legătura era prea profundă, cel puțin pe direcția apostol-biserică, ca el s-o poată părăsi, să-i întoarcă spatele și să se ducă la alte biserici care abia l-așteptau să sosească, pentru care prezența lui era prezența unui înger al lui Dumnezeu sau a însuși Domnului Iisus Hristos, cum mărturisește el în altă parte. N-a făcut asta pentru că era prea mult legat de frații și surorile din Corint, așa cum erau ei, cu slăbiciunile lor, cu păcatele lor, cu spiritul lumesc care domina în biserică, cu micimile și nedesăvârșirile lor. El nu i-a părăsit. Și acesta este un exemplu bun pentru cei ce se cred prea sfinți astăzi și sunt predispuși să părăsească păcătoasa biserică și să se aleagă ei și să se adune ei în grupuri de sfinți aleși ai zilelor din urmă. Legătura aceasta, deci, dintre apostol și biserică era prea profundă ca să poată să fie curmată, așa cum ni s-ar părea nou normal. Adevărul acesta extraordinar, pe care trebuie să-l studiem, să-l avem în vedere atunci când vorbim noi ca membri în biserică despre relația noastră cu biserica, a fost subliniat în niște imagini nemuritoare de-a lungul celor două epistole pe care le-am parcurs aproape. Și aș vrea să vă aduc înainte sau să vă readuc înainte aceste câteva imagini, puține, dar extrem de sugestive, în ce privește relația apostolului cu biserica, în ce privește responsabilitatea pe care l-o purta pe umeri și care izvora din această relație. În primul rând, am discutat noi, și aș vrea să revin asupra acestei imagini, întreagăt sigur, din 1 Corinteni 2:9, unde apostolul se înfățișează pe sine ca un arhitect sau meșter zidar, iar biserica din orașul Corint ca pe o clădire pe care el are responsabilitatea să o construiască, să o finiseze, să o termine după proiectul lui Dumnezeu. Ei, relația care există într-un maestru zidar și clădirea pentru care s-a angajat să o facă conform proiectului, ei, responsabilitatea aceasta și mai mult decât atât, o avea marele apostol față de corinteni. De aceea nu le întoarce spatele. A doua imagine este imaginea lucrătorului și a ogorului. Tot în 2 Corinteni, la capitolul 9. Eu sunt lucrătorul lui Dumnezeu, spune el, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. Așa că dacă ogorul este productiv, dacă el va duce roada așteptată, aceasta se datorează priceperii și măsurii de implicare a lucrătorului, care era cel puțin apostolul Pavel, relația lucrător-ogor. Apoi mai există o altă imagine superb de frumoasă, este imaginea relației dintre copii și părinți în 1 Corinteni 4:15. Chiar dacă aveți mai mulți, chiar dacă ați avea 1000 de învățători, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut prin Evanghelie, spune el acolo. Deci, această a treia imagine ne oferă pe de o parte o familie, niște copii, și pe de altă parte un părinte în sarcina căruia cade creșterea, educarea și viitorul copiilor lui. Iată deci o a treia imagine în care este scoasă în evidență relația dintre acest părinte spiritual și copiii lui spirituali, frații din Corint. Imaginea aceasta revine în capitolul 12, versetul 14, și aș vrea să vă citesc. Iată că sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină. Observați aici câtă sensibilitate, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept? Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinților, ci părinții pentru copiilor. Care părinte normal își propune să se ducă la copiii lui risipiți în țară, în lume? Ia să mă duc la fata mea sau la feciorul meu să mânc o mâncare bună. Să mă duc să profit de banii lui sau de câștigul lor sau de agoniseala lor. Care părinte se duce în spiritul acesta la copiii lui? Nimeni, nimeni. Mai degrabă, mama bătrână de la țară sau tatăl în vârstă de la țară ia ceva din bruma lui de avut și duce la copilul lui la oraș. Puțin și de la țară, pentru că acesta este spiritul unei relații normale dintre copii și părinți sau dintre părinți și copii. O, zice apostolul, în ce ne privește pe noi, voi sunteți copiii mei și eu sunt tatăl vostru spiritual. Așa că între noi există o relație adâncă, care trece dincolo de cuvinte. Și oricât de răi ar fi copiii unui tată sau unei mame, a unor părinți, oricât de răi ar fi, tot relația dintre părinți și copii nu se rupe și nu se va rupe numai la moarte. O a patra imagine care trebuie să avem în vedere când vedem tenacitatea, încăpățânarea apostolului de a le întoarce spatele și a-i lăsa în pace, o a patra deci este imaginea ispravnic și lucrul stăpânului. Știți ce este un ispravnic? Un ispravnic este un mai mare, un administrator care primește sarcina de la patron sau de la stăpân să-i gospodărească averile. De exemplu, Iosif, fiul lui Iacob, a fost un astfel de ispravnic în casa lui Putifar. Știți că stăpânul lui a dat totul sub mână afară de nevasta lui și el avea datoria și răspunderea să isprăvnicească sau să gospodărească corect averea stăpânului. Asta imagine o folosește apostolul ca să scoată în evidență relația dintre el și corinteni în capitolul 4 a celei din tâi epistole, la versetul 1 la versetul 4. Și aș vrea să citesc textul acela, pentru frumusețea lui aparte. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori al lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. Lucru încredințat lui. Așa că lucru încredințat apostolului era biserica din Corint, iar el era ispravnicul. Stăpânul suprem era Dumnezeu, era Domnul nostru Iisus Hristos. Așa cum un ispravnic nu-și poate abandona lucrul său până când nu-l isprăvește, până nu-și încheie misiunea pe care a primit-o, tot așa nici el nu putea să abandoneze lucrul lui Dumnezeu din Corint, care era biserica. Domnul nostru Iisus Hristos și poate apostolul de acolo s-a inspirat în învățătura sa, Domnul Iisus Hristos a vorbit în Sfintele Evanghelii despre fidelitatea sau credincioșia și necredincioșia ispravnicilor. De exemplu, Matei 24 sau Luca 16. Acum, după ce am făcut această incursiune în întâia epistolă, după ce am făcut această introducere necesară, enumerând aceste imagini, care toate împreună și fiecare separat arată o relație care nu putea fi ruptă cu niciun preț dintre apostol și frații din Corint, să pătrundem în textul nostru citind primele două versete. O, de a-ți putea suferi puțintică nebunie din partea mea. Ei, haide suferiți-mă! Că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Care este imaginea care se conturează în mintea noastră imediat ce am isprăvit de citit aceste cuvinte? Avem aici câteva elemente în această imagine. Avem pe Dumnezeu Tatăl, avem pe Fiul Său prea iubit, Domnul Iisus Hristos, mirele, așa? Avem o mireasă numită biserică, care s-a logodit cu acest mire, Iisus, și avem un slujitor, un ispravnic, dacă vreți, care are marea sarcină de la stăpân, de la Tatăl, să pregătească pe această fecioară, să aibă grijă de această fecioară, pentru ca să, în final, s-o poată înfățișa mirelui ei, adică Hristos, într-o ținută demnă, sau așa cum spune aici, ca pe o fecioară curate. Ce ne sugerează această imagine? De ce ne aduce aminte această imagine pe care apostolul ne dă voie să o construim? Pentru că el ne oferă elementele de compoziție, dacă vreți. Un tată are un fecior tânăr și poruncește unui rob din casa lui să-i aducă feciorului lui o fată curată, cinstită, cu care feciorul lui să se poată căsători și să o facă părtașe tuturor averilor lui. La ce ne gândim când citim aceste cuvinte? Ne gândim la cartea Facerii, la Geneza, la capitolul 24. Eu cred, chiar dacă mă înșel, n-am cum verifica, dar îmi place să cred, că aceste cuvinte au ieșit de sub pana apostolului după o lectură proaspătă la cartea Genezei. Și îmi permit, împreună cu voi, să merg la cartea Geneza, la capitolul 24, și să citim de aici câteva cuvinte. Avram era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, cred că e vorba de Eliezer din Damasc, care era îngrijitorul tuturor averilor lui, deci un ispravnic. Pune, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să jur pe Domnul Dumnezeu cerului și Dumnezeu pământului, că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Vreau să mai citesc versetul 6. Avram i-a zis să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Deci nu cumva să-l faci pe fiul meu cananit, ci mai degrabă pe această cananită să o faci israelită, părtașa binecuvântărilor pe care de altfel le avea Avram și fiul său Isaac. Să mai citim versetul 61 în jos. Rebeca s-a sculat, despre ea este vorba, fecioara Rebeca s-a sculat împreună cu slujnicile ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela, deci pe Eliezer din Damasc, pe ispravnicul lui Avram. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Isaac se întorsese mirele, potențialul mire, de la fântâna la Hoiroi, căci locuia în țară de miază zi. Într-o seară când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Avram, bătrân, bogat, Isaac, fiul său, tânăr și bogat, Eliezer din Damasc, ispravnicul lui Avram, cel mai bătrân rob din casă, trimis Iac în țara Cananului să-i facă rost fiului său de o fecioară cu care să se căsătorească și care să devină, așa cum am spus, părtașă binecuvântărilor lui Avram și a fiului său Isaac. Eu cred că imaginea aceasta din Geneza 24, apostolul o preia, o spiritualizează în 2 Corinteni, capitolul 11. Dumnezeu Tatăl are un fiu sau un fecior, dacă vreți, și acesta este Domnul Iisus Hristos, care trebuie să se căsătorească, vorbim duhovnicește, așa, și pentru care apostolul robului Dumnezeu și robului Hristos a fost trimis să caute o soție acestui mire etern. Și soția aceasta era biserica din Corint. Acum vă rog să vă gândiți la marea responsabilitate pe care o avea robul lui Avram de a aduce o soție fiului său. Să ne gândim apoi la marea responsabilitate pe care o avea apostolul Pavel de a aduce o mireasă pentru Domnul Iisus Hristos, adică de a pregăti, cu alte cuvinte, biserica pentru întâlnirea finală cu Domnul Iisus Hristos. În această privință, el scria în Romani, la capitolul 15 și versetul 18. Iată despre ce mireasă este vorba și mai limpede. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de el. Vedeți? Asta este mireasa. Asta este fecioara. Să aducă neamurile la ascultarea de el. Asta era misiunea marelui apostol. Sau, cum spunea, scria bisericii din Efes, tot el, la capitolul 5, în epistola către Efeseni și versetul 27. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Versetul 27 acum. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Am citit aceste cuvinte pentru că ele ne păstrează și ne adâncesc în adevărul și în frumusețea acestei imagini în care aș vrea să rămânem până la sfârșit, în care de altfel ne introduce capitolul 11. Și aceasta tocmai pentru a ne arăta nouă acum și corintenilor atunci că el, indiferent ce ar face cu el, indiferent ce ocării i-ar adresa, indiferent ce epitete ar pune pe seama numelui său, ce vorbe rele, ce zvonuri rele ar scoate, el rămâne fidel chemării lui de a aduce pe această fecioară curată și fără pată în fața mirelui ceresc. De altfel, chiar și versetul 3 din textul nostru vine să întărească imaginea aceasta a relației dintre Hristos, mire, bărbatul, am zice noi în limbaj spiritual, și biserica, soția lui spirituală. Dar mă tem, spunea el, ca după cum șarpele a amăgit pe Eva, iată avem primul cuplu din Eden, așa, a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Iată aici două trăsături sau două virtuți pe care trebuia să le dovedească Biserica Corintenilor, mirea sa față de Hristos, mirele. Adică cele două virtuți care dau trăinicie oricărui cămin, chiar și firește vorbind, adică curăția și fidelitatea, credincioșia. Curăția soțului față de soție, curățirea soției față de soț și fidelitatea reciprocă a celor doi. Așadar, asta era relația dintre apostol și biserică potrivit mandatului dat lui de Dumnezeu, stăpânului și tatălui.
Stimați ascultători, dragi prieteni, încheiem aici ediția de astăzi a acestei emisiuni. Convinși, cred, de faptul că nimeni și nimic nu l-ar fi putut opri pe apostolul Pavel din încercarea de a-i recâștiga de partea adevărului pe cei căzuți în plasa laudelor gratuite ale celor așa ziși apostoli. Așa că dacă pentru a-i recâștiga trebuie să apeleze la nebunie, să facă pe nebunul, vom vedea noi în ce sens, va face și asta. Despre asta însă ne va vorbi Zaharia Bica săptămâna viitoare. Până atunci, Gabriel Bica, realizatorul acestei emisiuni, vă spune tuturor la revedere!
La început era cuvântul. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu.